verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen. Jeg skal ellers lige love for, at valgtrummerne de bulrer. Og det har de vel i virkeligheden gjort, siden de radikale stillede statsministeren et ultimatum om, at valget det skulle udskrives senest til Folketingets åbning i starten af oktober. Derfor skal vi tale politik i dagens program. Det gør vi jo ikke alt for tit, så til at hjælpe mig har jeg fået lukket to kyndige politiske jagttagere i studiet. Esben Schøring, som er politisk redaktør på Altinget, samt administrerende direktør og chefredaktør for A4 Media, Christian Madsen. De er med os i hele udsendelsen, for der er rigeligt at tale om. Et kæmpe antal partier stiller op, forskellige nye med prominente frontfigurer. En række har langt op til spærregrænsen, nogle balancerer lige på den anden side af den, og andre partier er vel reelt i en slags krise, mens Inger Støjbergs nye projekt lader til at storme ind, og måske vil vende op og ned på en hel masse. Når man ser på de seneste målinger, tegner det til et dødt løb mellem blokkene eller et kniben borgerligt flertal uden Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne, som endnu ikke har tilkendegivet, hvem han peger på som statsminister. Flere taler om muligheden for et decideret jordskredsvalg, som man så det i 1973. Hvorfor og hvad det kan betyde for den kommende valgkamp, det går vi ind i lige om lidt, og vi skal nok nå vidt omkring. Men tanken var også at debattere, om der muligvis er arbejdsmarkedspolitiske temaer, som kan komme til at sætte dagsordenen i valgkampen. Som regel bliver størrelsen på den offentlige sektor jo et emne på en eller anden måde. Jeg er som bekendt ansat som 3F'er og fællestillidsmand. Den næste lille times tid er jeg dog jeres vært. Velkommen til programmet. Christian Madsen, velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Jeg skulle lige tænde for den rigtige mikrofon. Velkommen til programmet, Christian.
Tak skal du have.
Normalt så er sommerferien, ikke? Altså, det er sådan en slags agurketid, og der sker jo sjældent noget sådan rigtig opsigtsvækkende politisk. Målingerne lægger man ikke sådan rigtig mærke til, og der sker jo ikke alverden i dem. Har det været en normal politisk sommerferie indtil videre?
Ja, det antyder du vist mere selv, at det har det ikke. Det har selvfølgelig været Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, som har sat dagsordenen hen over sommeren, ved ligesom at brage ind med 10% af stemmerne i meningsmålingen, og har i virkeligheden sat jo brand i både rød og blå blok. Det har øget forvirringen i den blå blok om, hvor mange partier der efterhånden er derover, hvem der er statsminister osv. Og så har det selvfølgelig udfordret hele Mette Frederiksens stationsbystrategi, som jeg plejer at kalde den, altså hendes idé om, at Socialdemokratiet skulle genvinde sit fodfæste i de mindre danske byer.
Okay. Du er chefredaktør og administrerende direktør for A4 Media. Hvad er det for et slags medie?
Ja, det er jo en række nichemedier, som beskæftiger sig med job, velfærd og uddannelse, og hvor vi prøver at skrive om lige præcis de temaer på en måde, som ikke ret mange andre gør.
Så kredser meget om arbejdsmarkedet, her der noteret.
Det må man sige.
I hvert fald. Esben Schøring, også velkommen til dig.
Tak.
Du er politisk redaktør på Altinget. Hvad er det for et medie?
Jamen, Altinget er et medie for dem, der arbejder i og med politik. Det er alt fra politiske partier, politikere, organisationer, NGO'er, virksomheder. Og vi har også rigtig mange, der følger med på vores forside, altinget.dk, som er en gratis forside, hvor man kan lidt blandt andet mine analyser og anmeldelser og debat og sådan noget. Ja.
Okay. Hvorfor bliver der talt, Esben, så meget om et folketingsvalg netop nu, som om, at det nærmest bliver udskrevet i morgen?
Ja, men altså, det har jo været stigende. De der valgtrummer har vi jo kørt ind og ud af garagen det sidste, faktisk siden januar, vil jeg sige. Har der sådan været elementer, at var det nu, at Mette Frederiksen ville udnytte de gode meningsmålingerne, pauserne mellem, inden Mink-kommissionen kom og sådan noget. Men grunden til, at vi gør det nu, er jo fordi, at de radikale venstre vælter regeringen i slow motion, som man siger, ikke? Der har været sådan lidt diskussioner, om de nu mente det rigtigt, eller ikke mente det, men jeg har været helt futilt. Selvfølgelig mener de det rigtigt. Der kommer valg, og det bliver udskrevet i den 4. oktober.
Okay, så fik vi også lige præsenteret vores to, lad os bare kalde dem eksperter, men du kan også som lytter blande dig i dagens debat. Du kan også stille spørgsmål til mine gæster. Send en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4, efterfulgt af en mellemrum, og så din besked. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Jordskredsvalg, altså sådan som begreb, det bliver nævnt mange steder, ikke? Når vi taler om det her kommende valg. Skal vi starte med dig, Esben? Hvad dækker fænomenet over?
Og... Ja, fænomenet dækker jo over, at der i 73, der var der helt vildt mange vælgere, der lige pludselig skiftede, der hvor de har stemt sidst til at stemme på Fremskridtspartiet, eller Centrumdemokraterne, eller Kristendemokraterne. Ja. Protestbevægelser så reagerede på den måde, velfærdssamfundet havde udviklet sig på op igennem 60'erne. Og så har vi sådan vendt tilbage til den der tankegang, om hvorvidt det ville ske. Flere omgange har man talt om, var det et jordskredsvalg, var det ikke et jordskredsvalg. Jeg tror egentlig, vi har også talt om 2001, valget som en form for jordskredsvalg. Nu er det her sådan arbejdsmarkedsrelateret. Så var det jo 2001 og 2005, hvor Venstre erobrede flest arbejderklassestemmer og til sidst også flest LO-stemmer. Jeg ved ikke, om jordskredsvalg egentlig er det gode... der er et opbrud, det er et opbrudsvalg, et, og måske også et lidt et opløsningsvalg, vil jeg kalde det. Altså, det er, altså, når, jeg synes, det er enormt uklart, hvad det egentlig er, vi skal til valg på. Altså, det bliver jo den store stolelejsvalg. Det her, det er jo ikke blevet, nu står vi og optager her, mens Søren Pape hvis nok stadig holder pressemøde om sit statsministerkandidatur. Altså, hele den her diskussion af, hvem skal arbejde sammen med hvem, hvilke mulige regeringskonstellationer er der, hvem vil pege hvem på hvem, og hvorfor internt ovenikøbet også nu i blå blok, ikke? Men hvis vi kigger på vælgernes dagsorden, hvis vi tager det mål, er vi rigtig meget på inde på altinget, ikke? Så vil man sige, at strukturen ligger utrolig fast. Altså, det er de samme emner. Velfærd, klima, sundhed, og så er økonomi begyndt at vandre opad på listen på grund af inflationen. Men hvis man kigger på det, så sidder Centrum Venstre stadigvæk på de fleste af de vigtigste emner, klima og sundhed. Men meningsmålet er et andet sted hen lige nu. Det er for mig et tegn på, at der er en enorm uklarhed i vælgerkorpset om, hvad det egentlig er, vi skal til valg om.
Okay, Christian Madsen, jordskredsvalg eller opløsningsvalg, hvad hælder du til?
Jamen, begge dele er vel rigtigt. Altså, man kan sige, det der i hvert fald er nyt, det er antallet af partier, ikke? Det er, at vi pludselig får, at jeg kan ikke engang huske, hvad vi
15.
var på.
15.
15 nu, ikke? Og det tror jeg ikke engang, dengang der var noget, der hed DK, PML eller Humanistisk Parti, og jeg ved ikke, hvad.
Det er
var
faktisk siden 87. Der var der 16, eller så er det altså næst flest siden 57, så vi har talt op.
Ja. Okay, men altså, det er jo virkelig mange partier, ikke? Mm. Og rigtig mange af dem ser ud til at komme ind. Altså, vi kan få et folketing, hvor der sidder i værste fald, havde jeg nær sagt, eller bedste fald, afhængig af temperament, syv partier på den blå fløj alene, og så måske fem på den røde. Det er længe siden, vi har haft så mange. Så i sig selv gør det jo tingene vanskeligere for den, der bliver statsminister, uanset hvem det er. Mm. At nu nævnte du Fogh, ikke? Han var den sidste der i 2001, der fik 30% af stemmerne, eller mere. Med, skabte en, hvad skal vi sige, et folkepartis platform. Som Socialdemokratiet jo ikke har evnet på samme måde i de første 20 år af det her århundrede. Så vi får et opbrud, der kommer til at gøre det sværere at regere Danmark, uanset hvem der bliver
statsminister. Hvis vi så spoler lidt tilbage, tror du, at det også vil præge valgkampen? Altså, bliver det en anderledes valgkamp? Det gør det alene på grund af de mange partier, men også på grund af det, der skal ske bagefter.
Jamen, det bliver i sig selv spørgsmålet, fordi min sådan grundtese, at det her valg burde jo ikke være spændende, hvis jeg skal sige det sådan lidt. Altså, der er enighed om, at Mette Frederiksen-regeringen har gjort det godt under den her coronakrise. Hvis vi lige sætter parentes om hele mink-komplekset, så tror jeg sådan set, der er ret bred enighed om det. De økonomiske nøgletal, undtagen inflation osv., altså ledighed og alle de ting, vi normalt måler på, og de offentlige finanser og alle de her ting, det kører. Det har været en relativt stabil regering på trods af sin svage parlamentariske situation med, er det 49 med Ida Auken mandater, de har, ikke? Hvis det her valg kommer til at handle om alt det, Esben siger her, nemlig stolelejen og hvem skal, og magtfuldkommenhed og demokrati osv., osv., så er jeg bekymret på Mette Frederiksens vegne. Hvis det kommer til at handle om klima, velfærd, Arne, så er jeg helt tryg på hendes vegne. Og det er det, der ligesom er gået galt hen over sommeren her også, det er, at man er blevet fanget i hele det her mink, og nu er man med at blive fanget i det her Inger Støjberg noget, hvor alle så skal ud og tale om provins Danmark hele tiden, ikke?
Jamen, altså når jeg tænker på det her valg, så tænker jeg, at det ligner lidt det valg, vi havde 2005. Hvis man siger, at der på en eller anden måde, så lignede valget 19-2001 valg, altså det der store paradigmatiske skift, hvor der er et parti, som formår at erobre nye vælgere på en ny måde. Det lykkedes jo for Socialdemokratiet, de opgav deres vælgere i storebyerne, og så tog de på jagt ude i Christians Stationsby, og der, altså ude i det gule Danmark, som vi kaldte det dengang, altså Nordjylland, Sjælland uden for København, etc., ikke? og havde et kæmpe stort program og en meget stærk fortælling. Så har man gennemført, Socialdemokratiet har gennemført altså næsten alt, hvad de havde lovet. Der er nogle få ting, der ligger og mangler. Det har min kollega på mandag morgen udbordet her i den her uge. Og derfor så har man sådan ligesom tømt, hvad skal man sige, køleskabet for varer, man kan tilbyde til vælgerne. Og sådan var det også i 2005. Stærk regering kommer ind, gennemfører en masse udlændingepolitik, vi har krig i Irak etc. Og så var 2005-valget som var et møghamrende kedeligt indholdsmæssigt valg. Altså noget af det, vi diskuterede allermest i 2005, det var gebyrer på dankort. 50 øre, hvem skulle betale dem, butikkerne eller forbrugerne? Ikke? Det var et af de store debatemner. Og det der ligesom, så vi har det der lidt kombination, det der lidt kedelige valg, kombineret med det der med at vi har den der stolelejsting, og som Christian rigtig siger, det her med, at ingen partier længere formår at blive folkepartier, at vi er ved at være i et folketing, hvor 20% er blevet den nye sådan threshold for, hvornår man har fået, quote unquote, mange stemmer.
Okay, lad os lige prøve, fordi at, altså, når vi taler så meget om, at og nu nævnte I jo, ja, du gjorde i hvert fald Esben i starten, at jamen, det kommer, det her valg lige om lidt. Og Mette Frederiksen, der er ikke det noget med, at Mette Frederiksen kan være iskold og lade være med at blinke og undlade og udskrive det. Det sker.
Ja.
Men hvordan kom vi egentlig dertil? Hvad er resonemanget bag de radikales strategi?
Ja, men den har jo altså været, at de har ønsket en eller anden reaktion på den her Mink-rapport. Men man kan sige, det er jo kulminationen på en strategi. Mm. Det radikale problem har jo været, at Mette Frederiksen meget effektivt fik lukket dem ind i en kasse, hvor hun sagde til dem, prøv at høre, jeg tror ikke på, at I har noget alternativ til mig. I virkeligheden kendte hun de radikale vælgere bedre, end de radikale gjorde, og sagde, I kommer ikke med i regeringen, fordi alt det der krav, I kommer at rende med som ultimativ, dem gider ikke høre på, og de er alle mine vælgere vil sige, det er ganske forfærdeligt at få de der radikale med. Og jeg tror ikke på, at I har et alternativ. Jamen så stem I bare på Løkke, hvis I har lyst. Og det viser, at hun havde ret. De kunne ligesom bankes på plads og være nødt til sådan at krybe til korset. Og man kan sige, den radikale udfordring i de senere år har jo været at komme ud af den kasse. Og Mink-sagen har været den anledning, der har gjort, at de har kunnet det. At de med en vis troværdighed kan gå ind og sige, jamen hvis ikke vi kommer med i regeringen, så kan vi desværre ikke støtte den, fordi så ender det i magtfuldkommenhed og alle de her forskellige ting.
Okay, så de prøver på en eller anden mærkelig måde at muskle sig ind i en regering igen. Men de siger jo samtidig, Esben, at det er i hvert fald meldingen udadtil, at selve farven på den regering, den spiller ikke så stor en rolle. Den skal faktisk helst være over midten.
Ja, ja. Jamen, jeg er en lille smule enig i det der med at muske sig ind i en regering, fordi ja, selvfølgelig gør de det. Altså, det synes jeg er sådan lidt ukontroversielt at sige. Ja, ja. Selvfølgelig vil de radikalt gerne i regering. Det er sådan, de opfatter sig selv. Altså, det vil de gerne. Det er mere det, at de prøver at se, om de kan få... de prøver at få opblødt det der paradigme, vi har været i de sidste 20-25 år med rød og blå blok. Lidt ligesom at Søren Pape prøver at opleve det faktum, at det altid er Venstre, der stiller med statsministerkandidaten. Og det er jo, når vi befinder os i sådan en opbrudsopløsningsperiode, så kan man sige, så er det jo nye muligheder for partierne, og så er der nogen, der ligesom tager en risiko, og de radikale ved godt, de tager en risiko her. Mm. De risikerer, altså den sidste Gallup, der var, den placerede radikale med 3 færre mandater, vil forgifte forholdet til resten af Centrum Venstre, og uden for indflydelse, fordi de borgerlige vil have flertal med sig selv. Ikke? Og de tager en risiko nu, fordi der er åbning. Mm.
Men jeg synes også, man skal bemærke, at det radikale Venstre har bevæget sig. Det er sket både politisk, hvor altså, det her Sofie Carsten Nielsen-parti ligger klart til venstre for Margrethe Vestagers radikale venstre på sådan noget som velfærd.
Ja.
Langt flere penge, og det er dem, der ligesom kører daginstitutioner, og jeg ved ikke, hvad det er, nye radikale toner. Hele det der udlændingeoprør er pakket lidt sammen, bortset fra, måske fra Rwanda i virkeligheden, ikke? Men, så er det ikke rigtigt det, man hører, og hele det her ultimative krav, cirkus, som Morten Østergaard kører det er lagt væk, og man siger meget vigtigt, som Mette Frederiksen virkelig skal holde fast i, det er, at det er Mette Frederiksen, der skal være statsminister. Ja. Og det bør være en regering hen over midten. Mm. Altså, man skal stikke en invitation ud til nogen, og hvis de så siger nej, så er det jo så sådan, det er. Så det er bestemt, synes jeg, noget, man kan arbejde med, hvis man er Mette Frederiksen.
Okay, så ja, fint slået fast, men problemet er jo bare, at som det sidder lige i øjeblikket, i de aktuelle målinger, der i hvert fald er, så er der ikke noget, der tyder på, at Mette Frederiksen bliver statsminister, medmindre man virkelig får lukket et borgerligt parti til.
Det skulle så være Moderaterne i så fald.
Ja, der er jo sågar målinger, der placerer Moderaterne uden for indflydelse. Ikke? Altså, og der er i hvert fald uanset hvad en tendens til, at det står skidt til med de socialdemokratiske meningsmålinger, og de to øvrige røde partier, de samler måske ikke så meget op, som den tidligere strategi gik på i hvert fald, at man kunne ønske sig. Ja. Hvad er det socialdemokratiske problem, Esben?
Jamen, altså, jeg synes egentlig, at, altså, at der er det der sådan rent taktiske problem, at man har mistet fortælling henover, altså den der fortælling, man kom ind med i 19, altså stationsbysfortællingen, det vil sige det her med, at man tog udgangspunkt i, hvad man mente ligesom var en arbejderklasses værdi og livsverden, og så solidariserede sig med dem, også der, hvorhen, hvor man var klar til ligesom, at fortælle storbyvælgerne, ja, vi er ikke længere et parti for jer, det lyttede de jo enormt godt efter de der storbyvælgere, altså det er sådan et godt tal er at sige, der hvor Helle Thorning klarede sig bedst i 2015, er der, hvor Mette Frederiksen klarede sig dårligst i 2019, og det var herinde i Indre By i København. Så det hørte man efter, man skiftede sit vælgerkorps ud på mange måder. Man fik flere stemmer, man fik bare nogle andre stemmer. Det var taktisk set jo for det langt, fordi man fik lavet den kasse, Christian talte om før, hvor man havde, man blev holdt en masse stemmer i blokken, men at man erobrede nogle nye henover end den der blå bjernemidte, vi talte så meget om for 10 år siden. Ikke? Men siden der er man jo rent ind i, synes jeg, sådan noget, altså ind i konkurrencestatens, dogmer, ikke? Altså, statsministeren i Danmark har fokus på arbejdsudbud, på konkurrenceevne, på eksporten, og der, og på det internationale, på det globale. Og er der noget, altså Mette Frederiksen er gået fra at tale om EU og bruge som gagak, til at sige, at vi hører til i hjertet af Europa, og det er noget, der sker, når man bliver dansk statsminister, for man får lov til at se verden gennem konkurrencestatens briller. Og der er der bare nogle helt andre, mål og krav, man er nødt
kommer
til at
indfri. Kommer også en krig i Ukraine?
Jo, selvfølgelig. Ja, men det er bare stadigvæk, det hun sagde det også inden, da. Altså, det er ligesom bare, det er et genkommende dilemma i dansk politik, ligesom og jeg tror, der var en idé om i Socialdemokratiet, at man kunne føre en helt anden form for politik, sådan konkurrencestatspolitik. Altså, du ved, at Finansministeriets indflydelse på dansk politik skulle være meget mindre, og at man kunne lede landet på ud fra nogle andre paradigmer, og det tror jeg ikke kan lade sig gøre.
Hvorfor er vælgerne stemplet ud, og hvorfor er der sket en bevægelse væk fra hele, hvad kan man sige, sådan samlingspunktet Mette Frederiksen i Danmark?
Du kan jo sige, at der er to skoler på det her felt. Der er ene, vi kunne kalde Inger Støjberg og Lars Olsen skolen, nemlig med, at hun har mistet dem, hun egentlig talte til i Stationsby Danmark. Og så er der en, jeg selv tilhører, som i virkeligheden mener, at det er midten, hun er ved at miste i Danmark. Både i forhold til noget af det økonomi, som Esben er inde på. Men altså, jeg er fra Middelfart. Lad mig prøve at bare tage dig med derhen et øjeblik, fordi det er mere kompliceret end bare det med storbyerne. I Middelfart er der 11 valgsteder. På to af dem gik Mette Frederiksen tilbage ved sidste valg. Og det var begge to, det var det mest velslåede del af Middelfartens Strib, hvis der er nogen, der kender det, og så den indre by. Men ude i Harndrup og Gelsted, og hvad det ellers hedder, i periferien, der bragede hun frem. Så der er også en forskydning i købstadsdanmark, væk fra folk, som bor i byerne og har urbane værdier, selvom det måske er et parcelhusværdi, eller bor i et lille byhus i Middelfart, eller Kolding, eller hvor det nu er, som også bliver skubbet. Og rigtig mange af de vælgere.
Så det er ikke kun øst-vest, men centrum-periferi?
Nej, det er ikke kun på Østerbro, det er også på Brovejen i Middelfart. Det er inde i byerne, i købstederne, og så kan det godt være, at det går enormt godt i Harndrup og Gelsted og så videre, men der skal rigtig mange mennesker, og det er jo der, hvor Inger Støjberg også er stærk. Ikke? Det er i periferien af de her kommuner. Og jeg synes, et af de problemer, en af de ting, som Mette Frederiksen har glemt i virkeligheden, eller ikke glemt, men ikke fået iscenesat nok, det er den her center-periferi-problem, fordi det endte med at handle for meget om København i virkeligheden. Altså, det er jo ikke København, der har taget Middelfarts politistation, eller alle de andre ting, der er forsvundet siden dengang jeg var barn. Det er Odense, eller Fredericia, eller et eller andet i den tur. Det er, eller hvis du er i Gelsted, så er det i Middelfart, der har taget det, ikke? Altså, det er meget mere kompliceret end som så, og det havde Mette Frederiksen utrolig godt fat i, og det tror jeg, hun skal vende tilbage til.
Okay, vi skal lige over til den anden side i Folketingssalen, om man så må sige, fordi vi læner os jo, eller er på ryggen af en slags breaking news, ikke? Som I var inde på. Søren Pape har jo netop her på et pressemøde kl. 10.30 meddelt sit statsministerkandidatur. Var det overraskende, Esben?
Nej, jeg synes, det var en lille smule overraskende, at det kom nu. Men det er egentlig også en funktion af, at vi har den der meget lange valgkamp. Altså, jeg tror, at egentlig, at der havde været en oprindelig plan om, eller en idé om, ligesom, at man kunne gøre det her, når valget var udskrevet. At man så kunne bruge det her kandidatur som sådan en rampe til at sikre sig noget airtime og noget dagsorden i begyndelsen af en udskrevet valgkamp. Men nu er valget ligesom både udskrevet og ikke udskrevet på samme tid, Og så tror jeg, at beslutningen har været at sige, at vi er nødt til at blive en contender nu. Alene, altså der er jo også sådan et taletidsspørgsmål her. Hvordan er det egentlig, man vil lave partileder rundt? Nu er der 15 partiledere. Hvem skal have mest tid, hvor og hvordan? Og der må man selvfølgelig sige, statsministerkandidaterne og alt andet lige få noget mere taletid. Så hvis der er ligesom kamp om mikrofontiden her, så er det jo også smart at få lanceret. Og så tror jeg, det er vigtigt, det man skal huske på, det her er ikke bare vigtigt i forhold til, hvem bliver statsminister, ikke bliver statsminister. For Konservative Folkeparti er det helt afgørende, at nu ved det her folketingsvalg, det håber de, så vil der være cirka dobbelt så mange, som sidste gang, der var folketingsvalg, der vil gå op og stemme på det Konservative Folkeparti, velvidende, at formanden er statsministerkandidat. Det er ikke sket i mere end kvart århundrede. Og det tror jeg, det handler også om, at partiet prøver at tænke langsigtet her og sige, at vi skal have rykket os ud af den der lillebror-rolle. Fordi lillebror-rollen, den kan være større eller mindre, men den har ligesom grænse på de der 10%. Vi skal ud af det der. Og der, så det her, det er så meget som du, altså det er en gave til Mette Frederiksen, for nu har hun rigtig så tvivl om, hvad det er, vi får, afhængig af, hvis de blå vinder. Men det er også en kriserklæring til Venstre, og det gør Konservative altså velvidende, fordi de tænker på sig selv her som parti, ikke bare her og nu med en valgkamp, men også på længere sigt.
Og de siger jo endda, de Konservative, at det er ikke som den normale logik nogle gange, det bliver ikke det største borgerlige parti, der får statsministerposten, det er den, der kan samle flest mandater bag sig. Tror du, det vil påvirke valgkampen, Christian Madsen, og i hvert fald dynamikken internt i den blå blok? Er det noget, man hilser velkommen?
Nej, det vil 100% påvirke valgkampen. Selvfølgelig hilser man ikke velkommen, men altså bare alene, hvem skal stå i de her dueller og så videre. Altså hele mekanikken bliver udfordret en lille bitte smule. Og jeg er sådan set meget enig med Esben, altså, at der er også et strukturelt element i det her. At en ting er næste valg, men det handler også om for konservative virkeligheden at etablere sig som over partiet i Blå Blok, det troværdige statsministerparti i Blå Blok, ligesom han selvfølgelig var under Schlüter i 80'erne. Og det er jo svært med de der meningsmålinger. Lad os nu tage udgangspunkt i de der meningsmålinger. Så viser de jo sådan noget med minus 20 mandater til Venstre. Selvom der er blot flertal. Altså, det er jo meget svært at se ham stille sig op og sige hurra, og de er alle sammen ude, og Troels Lund er ikke blevet genvalgt, og så videre. Og så stiller han sig op og siger, kæmpe sejr for Blå Blok, Ellemann, ikke? Men, så på en eller anden måde er man jo nok nødt til at kigge efter et muligt alternativ. Ja.
Hvad kan være masterplanen i Blå Blok i forhold til en regeringskonstellation efterfølgende?
Jamen, der er ikke nogen masterplan. Ja. Det er også det man skal... altså, det er ligesom... Altså, det er der ikke. Det er hver mand til sig selv. Jeg tror også, analysen for de konservative, det er at sige, prøv at høre, de sidste 25 år, hvor Venstre har haft serveretten, det har egentlig ikke været specielt godt for borgerlig politik i Danmark. Altså, det har været en lang sådan nederlagsfortælling på mange måder. Også selvom man har haft magten, er der ikke blevet gennemført særlig meget borgerlig politik. Så også på den baggrund vil man ligesom sige, at vi er nødt til at skifte paradigmet ud. Og der er ligesom, når de sidder og kigger på de der meningsmål, siger, at alt er op i luften. Og når alt er op i luften, så kan du ligesom enten ligesom forskanse dig og tænke, så vil jeg ikke lave noget om. Eller, men så kan du sige, at det er muligheder. Det er en mulighed for at få rykket noget rundt. Måske er Venstres tid. Altså, vi skal jo, altså, når vi går tilbage til Schlüters-periode, der var det jo Venstre, der lå og rodede rundt med 10, 11, 12, 13% af stemmerne. Og der tænker de konservative, det kunne jo være anderledes, ikke? Men det er irriterende for de andre, altså et af de irriterende for Venstre, det siger sig selv, men det er irriterende også for de små borgerlige partier. Fordi de bliver spurgt nu, hver gang de går ud, og det kan ligesom Mogens Lykketoft i 2005, det spurgte om meningsmålinger, hver evig eneste gang busdøren åbnede, så blev han spurgt om hans dårlige meningsmålinger. Fra nu af, så hver gang bussen åbner, Alex Vanopslagh og Inger Støjberg og Morten Messerschmidt trives i, hvem peger du på? Og hele tiden med hver deres forslag, nu foreslår du det her, siger du mest, at det er Ellemann eller Pape, der gennemfører det, ikke? Det er irriterende, for de partier, de vil rigtig gerne tale om deres mærkesager alene.
Ja, og de har også noget at slås om, om man så må sige. Og en af grundene til, at Venstre jo ligger og roder, hvor de gør i meningsmålingerne, og at DF balancerer ned omkring spærregrænsen, og hvad kan man sige, at Nye Borgerlige i hvert fald ikke er på den fremmars, som de jo var for nogle år siden, altså det er jo selvfølgelig fordi, at der er kommet Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne. Hvad er det for en bevægelse, det er udtryk for, at Inger Støjberg i målingerne lader til at banke ind med over 10% af stemmerne?
Ja, jeg var ved at sige, hvis bare jeg vidste, ikke? Altså, fordi på den ene side er det jo noget, vi kender. Altså, det er jo rigtig meget Dansk Folkeparti og Venstre, det her går ud over. Det store spørgsmål med Inger Støjberg er jo, hvor meget hun i sidste ende kommer til at tage fra Socialdemokraterne. Jeg tror egentlig ikke, det bliver voldsomt. Og jeg tror, nu kommer jeg med en forudsigelse, så du kan spille det her bånd, når hun står med 20% af stemmerne og vinder på valgaften. Men, Jeg tror, at Inger Støjberg kommer til at gå nedad i forhold til, hvad for nogle målinger hun har. Jeg tror kun, der er én vej for Inger Støjberg, det er nedad. Det er ikke sikkert, det er ned på, eller det er ikke ned på 0, men det kan godt være, det er på 5 eller 7% eller sådan noget i den retning. Fordi det er ligesom om, det er svært at se hende ligesom få nye folk ind i bussen, andet end dem, der allerede elsker Inger Støjberg. Men til gengæld kommer hun jo under et andet pres nu for at skulle levere politik. Der kommer alle mulige kandidater osv. Så men samtidig er det jo interessant, hvis vi bare lige må lægge den pointe til, at hvis du tager det forenede Venstre, altså de tre partier, som udspringer af dem, der sad i ledelsen sammen af Venstre indtil for ganske nylig, altså Inger Støjberg, Lars Løkke og Ellemann selv, så har de jo faktisk flere stemmer, end Venstre fik i 2019. Så der er også noget, du når jo på en eller anden mærkelig måde et større publikum i, med den der spredning, der
ja,
er...
Ja, DF har så tilsvarende markant færre, selvfølgelig, kan det man klart, sige. Ja. I det, og nu når vi taler om Lars Løkke, Esben, altså han er vel en helt central figur, og hvis vi skal tage de sidste målinger for Trone, så i hvert fald i nogle af dem, så får han den her ønskeposition, han gerne vil have, hvor han kan blive kongemageren. Så er der nogen, hvor han altså ikke får den, hvor han er uden for indflydelse, eller kun kan gå mod blå i hvert fald, ikke? Hvordan tror du, hvordan tror han vil agere i valgkampen?
Jamen altså, han er jo enormt dygtig til at udnytte øjeblikket, og han er også en, der bevæger sig enormt godt i kaos. Altså, det har været en del af hans opskrift indimellem, har jo været at foranstalte et kaos, hvorefter han så kunne agere i det, ikke? Men altså, han kan jo se på de meningsmålene nu og sige, de der, okay, omkring 3%, det er nok det bliver til, og dem skal jeg få mest muligt ud. Men han skal også have... Altså, han skal jo håbe på, at der kommer mest muligt ud af det, for det er svært at se Lars Løkke sidde i Folketinget med ubrugelige mandater
kan,
i 4 år.
Men kan der komme i forhold til, hvem hans... Jeg forestiller mig, at Løkkes vælgere er tidligere venstrevælgere. Måske nogen, der har stemt på de radikale. Ja. Altså, det kan være, det ligger deromkring, ikke?
Det er sådan.
Kan man forestille sig, at der kommer et tidspunkt i løbet af valgkampen, hvor nogle af dem får, man så må sige, kolde fødder, fordi Løkke bliver ved med at tale om, at jamen, vi kan sagtens se Mette Frederiksen fortsætte som statsminister osv. Og så altså begynder at sige, så må vi hellere lige over til den rigtige blå blok igen, eller hvad?
Jeg synes, det er lidt op i luften med de der moderater, for noget af det afhænger også af, hvad for nogle folk de får ind ad døren, og fordi... Det kan jo også forestille sig, at de kan appellere til nogle korridon-socialdemokrater, hvis man må kalde dem det på et eller andet tidspunkt. Altså nogen, der synes, at det måske er blevet lige lovligt rødt og beton med Mette Frederiksen ved roret. Og selvfølgelig nogle radikale. Så det var bare en del af det almindelige kaos lige nu, at det simpelthen er svært at sige præcis, hvor det ender. Jeg er ikke i tvivl om, hvem Løkkes foretrukne statsministerkandidat er, nemlig ham, der sad i sidste valgperiode, altså ham selv. Ja. Men givet, at det ikke kan lade sig gøre, så tror jeg sådan set, at han vil gå efter mest muligt kaos næsten, som Esben siger, den, der vil betale højst.
Okay, og tror du, Esben, at midt i alt det her kaos vil den meste politiske debat, der så foregår, vil den i virkeligheden handle om det her bogstavleg og dronningerunder?
Det bliver en del af det. Det bliver mindst lige så spændende efter et valg, som op til, vil jeg sige. Men det, vi mangler endnu, det er jo selvfølgelig, altså Socialdemokratiet har jo virkelig holdt kanonerne, hvad der hedder, i ro her hen over sommeren, nu vi talte om sommeren før, ikke? Altså, de har virkelig prøvet at sige, nu er vi lige ude af debatten her, for at vi kan ramme en eller anden form for styrke. Og det starter jo fra i morgen af, når der bliver holdt pressemøde, ikke? Og jeg glæder mig til at se, ligesom, hvad det er, der... Altså, de bliver jo nødt til... Og det er det, vi mangler endnu, når vi står og diskuterer politik. Det er ligesom på en eller anden måde, at Socialdemokratiet og regeringen ligesom stempler ind i den her kamp. Fordi de betyder meget for den dagsorden, der er. Og de leder selvfølgelig med lys og lygte efter et eller andet... Altså, alle valgkampe skal helst have et enten eller. I 0'erne, der var udlændingepolitikken det store enten eller, ikke? Og så har vi været i 10'erne, har der været en del rod omkring, hvad det der store enten eller skulle være, og sidste gang, der havde vi klima og Arne som det store enten eller, ikke? Og det vil de jo selvfølgelig prøve at se, om de kan lave en skillelinje, som de kan trække ned over valget. Og på den ene side, synes jeg, de har alle hånd muligheder for det, fordi der netop ikke er et emne, der sådan rigtig ligesom er dukket op og dominerer. På den anden side er det rigtig, rigtig svært, fordi der er kommet alle de her mange partier.
Okay. Hvad det er rigtig spændende. Hæng lige på efter en skiller.
Til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen.
I løser af de bulrende valgrygter, vilde meningsmålinger og en begivenhedsrig politisk sommer, hvor der hele tiden sker nye ting, har vi videt dagens program til at diskutere politik.
politik, og det efter alt at dømme nært forestående folketingsvalg. Jeg har fortsat selskab af Esben Søring og Christian Madsen fra henholdsvis Altinget og A4 Media, og du kan fortsat skrive her ind på 1424 med et spørgsmål til mine gæster eller en kommentar. Vi har fokuseret en del på partierne. Jeg kunne godt tænke mig at tale sådan lidt mere temaer nu i valget, og især afprøve måske på jer to, om der kunne findes, det kunne vi jo godt tænke os i det her program, et arbejdsmarkedspolitisk tema eller to, som måske kunne gå hen og blive et slags omdrejningspunkt. Og nu er arbejdsmarkedspolitik selvfølgelig sådan et relativt bredt begreb, men indledningsvis tror jeg, at der er temaer som, altså fra arbejdsmarkedet, som kan komme til at spille en rolle under valget.
Ja, og det gjorde det jo også sidst, Arne. Hele pension, tidlig tilbagetrækning, hvis ikke det bliver et hovedtema igen, så har jeg rød blok problemer. Så
en, men har man ikke netop prøvet at lægge den ned ved, at både Støjberg og Venstre nu har sagt, at...
Jo, men bliver... det er jo derfor, at den er jo nødt til i regeringens optik at blive reetableret på en eller anden måde. Og en af måderne at forsøge at gøre det på, det er jo at prøve at sige, måske er Arne-pensionen ikke fuldt udbygget nu. Måske skulle man have et års mindre anciennitet, lukke nogle flere ind. Der er faktisk lidt færre, der har brugt den, end man regnede med. Mm-hmm. Det giver måske lidt plads i til at kunne, i hvert fald sådan rent politisk strategisk...
Beløbet, man får for lille...
Men jeg vil gerne have den diskussion op at stå igen, for ligesom selvfølgelig at presse højrefløjen på, når man altså vil I så også være med til det, og så vi ligesom kan have en diskussion om Arne igen. Ikke? Det tror jeg er et hovedtema for Mette Frederiksen. Og var jo det, hun virkelig så... i modsætning til de fleste andre. Jeg var en af de få, der var til det pressemøde på Sølund, tror jeg det var, hvor det gik af stemme. Dengang hed Arne ikke Arne, der var det Finn.
Ja.
Pensionen af en eller anden grund, så forsvandt Finn, så blev det til Arne.
Finn ude på luften.
Ja, Finn havde kørt ud på et tidsspor, og så kom
Arne. Ham har vi haft igennem i programmet mange gange, skal lige sige. Så vi hjælpede på Finn her i programmet, men det blev
til Arne. Det blev ikke til Finn-pensionen, det blev til Arne-pensionen, men det siger bare lidt om, at der var det sådan et, det kan jo ikke blive til noget, og det var jo det, der virkelig knækkede Dansk Folkeparti.
Jo, men man kan selvfølgelig sige, at de store trumfer for Mette Frederiksen i den her valgkamp, det var hans egen person, og det var Arne pension, ikke, hvis det kunne komme til at handle om det igen. Ikke? Det kan også virkelig ende med at blive...
Jo, men det behøver du ikke tage mit ord for, det kan du tage valgforskernes ord for. Det var klima og Arne, der vandt valget for Mette Frederiksen. Og det er de to temaer, hun er nødt til at tale om igen, og så velfærd.
Der er i hvert fald læst meget energi i debatten om tilbagetrækning. Ja. Altså Dansk Erhverv var ude i går med større end nu 5 ordninger for tilbagetrækning af for mange, for enkles... øget arbejdsudbud. De radikale vel, det er blevet lidt overset, men de radikale, de ønsker en trepartsforhandling om, at danskerne skal øge deres arbejdstid. Ja. Good luck with that, ikke? No. Så der kan vel godt gå hen og gå tema i det her.
Ja, helt klart, men det illustrerer også det der problem, jeg taler om før, mellem den måde, Mette Frederiksen blev valgt på, eller den fortælling, hun blev valgt på, og så det der konkurrencestatstema, fordi altså nøglen i konkurrencestaten, det er jo den evige, udvidelse af arbejdsudbud. Det var sådan, vi reddede velfærdsstaten. Det var, fordi det giver lavere lønomkost, og simpelthen at udvide arbejdsudbuddet. Og det har jo selvfølgelig været accepteret i befolkningen, fordi vi har haft reallønsfremgang samtidig med. Det er foregået modsat USA og England og sådan nogle steder. Men altså, så selvfølgelig kunne hun kunne godt skærpe den der med at sige, at vi skal have loft over pensionsalderen. Simpelthen sige, 70 år, det er der, vi skærer den, og, fordi danskerne skal ikke gå og have den der usikkerhed, som jeg... Mm. Og den tror jeg ikke kun findes i sådan den der sådan, vores billede af industriarbejderen, der står og med en hammer, og det slider på kroppen og sådan noget. Den tror jeg er bredt funderet, egentlig mest forbundet med det digitale. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan jo allerede nu se, hvordan at generationer, der er 10-15 år yngre end mig på arbejde, altså deres teknologiske formåen er så meget bedre end min egen, for eksempel. Jeg tror, der er mange, der sidder derude og tænker, kan jeg overhovedet hænge med i en eksponentiel udvikling, som er, som den er. Det kunne jo godt være en måde at lave det der hook. Problemet med det er, at så render du ind i den der konkurrencestatsproblematik nedenunder, og det er at sige, at det er den måde, den finansielle holdbarhed er blevet lavet under velfærdsstaten. Mm. Og den diskussion, synes jeg, er super interessant, fordi den støder jo også ind i sådan noget, vi taler også rigtig meget om folk, der er deres eget hus, og som har arbejdet hele livet. De kan trække sig tidligere selv, fordi de har råd til det. Mm. Så den der diskussion, der er super interessant samfundsmæssigt også. Mm.
Kom bare med, hvis du vil kommentere på det.
Ja, men altså, jeg er jo sådan set langt hen ad vejen enig. Jeg tror, der kommer til at ske det helt praktisk nu, at nu har de det her sommergruppemøde, hvor de kommer med et eller andet. Jeg har ikke nogen anelse om, hvad det er. Og så kommer der jo et finanslovsforslag, hvor de så laver en eller anden mærkelig mellemfristet beregning på, at der er så, så mange milliarder til rådighed, og de skal bruges på X, Y og Z, og det må blive noget med velfærd, noget med klima, og noget med Arne i en eller anden. Det må være tanken.
Ja. Er det gode nyheder for Socialdemokraterne og Rød Blok, at Søren Pape nu, som trods alt stadigvæk er imod Arne pensioner, ja, har den der lidt Thatcher-agtige retorik om, at det er at trække sig tilbage for andre folks penge og lægge sig i sofaen? Og, altså, er det gode nyheder, at man kan spille
lidt for det? Han er den perfekte mand at skændes med her, og det er også derfor, at jeg mener ikke, det er godt for Blå Blok, det her, fordi hvis du har så svagt et venstre, altså, det der var forskellen mellem Schlüter og Pape, det er, at Pape ligger langt til højre for Schlüter. Han er så konservativ, at det gør noget, ikke? Det er ham, der er...
Tror du, vælgerne opfatter ham sådan også?
Nej, men jeg tror, den almindelige... Altså, nu er jeg jo så gammel, ligesom jeg, at jeg kan huske 80'erne, ikke? Den almindelige opfattelse var, at venstre lå til højre for Schlüter, ikke? Men at det store borgerlige centrum Venstreparti, det var det konservative Folkeparti på det tidspunkt, og så havde du de ultraliberale med Anders Fogh og så videre, som ligesom kørte en skarp ideologisk kurs, og Ellemanns, Byvenstre og Handelsskole og så videre. Det, der sker nu, det er jo, at konservativ er det mest højreorienterede parti af de to store borgerlige partier. Og det er jo en langt bedre fjende i gåseøjne for Mette Frederiksen at slås med end Jakob Ellemann.
Mm, det er selvfølgelig rigtigt. Nu nævner du Venstre, og de har jo et pressemøde her om lidt over en times tid, hvor rygterne går, at de vil fremlægge et forslag om, at overskriften er i hvert fald, at man skal nedlægge jobcenterne og tænke systemet forfra. Mm. Nu ved jeg jo fra, det var et stort rødt slagnummer for en række partier, man skulle nedlægge Moderniseringsstyrelsen. Det var sådan navnet, man sløjfede og lagde nogle andre steder hen, og man kan sige, hvis konstruktionen bare går ud på at ændre navnet og bevare en masse elementer, men det siger de altså, det ikke er. Det er sådan noget med mennesket før systemet osv. Der er meget energi i det her jobcenter, der er mange artikler, der er meget medie med historier om folk, der er døde, blevet stresset, blevet mere syge af at være en del af det system. Ja. Kan det komme til at spille en rolle under valgkampen?
Jeg tror, det er marginalt egentlig. Jeg tror, at dem, der ligesom gerne vil have nedlagt jobcentrene af borgerlige årsager, de stemmer borgerligt i forvejen, og så er der nogen, der siger, at vi skal have en ordentlig arbejdsmarkedspolitik. Altså, jeg tror, at arbejdsmarkedspolitikken dukker... Altså, hvis den ikke skal dukke op på pensionsområdet, så det, der skal til, før der sådan rigtig sker noget der, det er jo, at den økonomiske krise slår igennem. Mm. Ja, vi har stigende inflation lige nu, men alle andre nøgletal er gode. Der er stadig vækst i dansk økonomi. Der er stadig flere, der får job. Altså, så længe inflationen ikke slår om i en recession, Så er der altså en begrænsning på, hvor meget økonomisk politik og hvor meget beskæftigelsespolitik kan komme ind og rydde bord. Så kan det være, at du kan flytte noget, altså kan man hive, at det kan lykkes Socialdemokraterne at hive nogen tilbage ved at profilere noget, altså du ved, Arne Plus, Arne 2.0, eller andet, kan hive nogle af dem tilbage og sige, når vi taler om de der dårlige meningsmål, så skal vi også huske på, at de sidste to valg, der har været, der har regeringspartiet altså fået et bump op. Altså det lykkedes også for Helle Thorning, hun fik jo faktisk et relativt godt, må vi jo sige, valgresultat. Og der var det i månederne op til, så det slet ikke sådan ud i meningsmålet. Hun overraskede jo sådan set, og det gjorde Lars Løkke Rasmussen jo også ved valget i 19. Ikke? Men altså, det vil jeg sige, at så længe økonomien ikke er... Den er ikke dårlig. Vi er inflationsramt, og det presser os, og det presser selvfølgelig særligt ned i bunden.
Vi hører også arbejdsstyrken hele tiden. Men af udlandsk arbejdskraft helt uden at lave aftaler.
Men lige nu er der ikke grobund for, at vi får sådan et meget... Sådan hæftigt fordelingspolitisk værd. Det er der altså ikke.
Ja, sundhedspolitik, I nævnte også begge to, det er jo altid højt på vælgernes dagsorden. De vil gerne snakke om det i et valgkamp også. Ikke? Altså, jeg tænker på, om der kan være noget dynamik i det her spørgsmål om sygeplejersker. Både at Mette Frederiksen altså ikke har skaffet de 1.000 ekstra sygeplejersker, som de jo faktisk lovede, at de ville skaffe. Jeg ved, der sidder en masse fagforeninger og en masse sygeplejersker og offentlige ansat derude, der rigtig godt kunne tænke sig, at næste valg det også handler om hele det her spørgsmål, der har martret både overenskomstforhandlinger og politisk debat om ligeløn for kvindefag i den offentlige sektor. Kan der gå hul på en eller anden ballon der og ske noget?
Det tror jeg ikke alene. Altså, ikke hvis vi får det her efterårsvalg, fordi så må ikke, de skynder sig langsomt, og der ikke rigtig kommer noget ud af den her komité om, hvad for nogle anbefalinger, og det har de jo ligesom hele tiden holdt sig til, vi må afvende komiteen og så videre. Så må ikke de prøve at parkere den der, vil jeg tro. Men det er svært at se, hvem der rigtig skulle udfordre på det andet, end måske venstrefløjen skubbe lidt til Socialdemokraterne. Så på den måde tror jeg ikke, det er et tema, men det er jo rigtigt, at velfærd i bredere forstand, fordi alt det der med sundhed og så videre, er jo også et spørgsmål om økonomi. Og det er ligesom om, der er gået den her lidt tekniske diskussion om, at man skal følge med ud, hvad nu de kalder det her.
Demografiske træk.
Det demografiske træk, ja, sorry. Nu, det er simpelthen et fantastisk uduligt ord, ikke? Men, at man skal på en eller anden måde have sat det i scene, at, at man faktisk vil, der vil betyde besparelser og køre den der borgerlige politik. Og der er Søren Pape jo en perfekt modspiller igen, ikke, på alle de der områder.
Men jeg tror, det bliver, altså, jeg tror i hvert fald, at igen bliver den offentlige sektor et tema, og det størrelsen bliver også et tema. Altså ligesom sådan, nu efter corona er lidt i folks opfattelse overstået. Nu laver vi lige et reality check på, hvordan ser det ud i psykiatrien, hvordan ser det ud i sygehusene, i skolerne, i børnehaverne osv. Og der er masser af danskere, der ikke er helt tilfredse med, hvad de ser. Ja. Man har lige givet et fripas på, fair nok, vi har skulle håndtere corona. Hvordan ser det egentlig ud nu? Ja. Og der er meget dynamik i det der.
Altså jeg tror, at når sundhed ligger højt, så er der er en konflikt i dansk politik, vi ikke taler om, og som ingen har politiseret, men som driver sit værk alligevel. Og det er generationer. Det er det demografiske træk på politik, hvis man kan sige på den måde. Det er, at det danske samfund er gammelt, og det bliver ved med at blive ældre. Når jeg bliver 80, så er antallet af 80-årige eksploderet, gennemsnitsalderen for en vælger vil om 40 år være 50'er derovre. Det betyder ligesom, at vi har sådan nogle diskussioner. Altså grund til, at sundhed ligger deroppe, det er fordi, at enten er man på vej på sygehuset, fordi at det er ældre mennesker, der bruger sygehusene mere end os andre, ikke? Eller også har vi pårørende, ikke? Så er det ens forældre eller bedsteforældre, hvad det nu er. Ikke? Og et tal, som når vi har siddet og lavet meningsmål, som jeg bare synes er super interessant, er, at du spørger vælgerne fra 18 til 34, så kommer Inger Støjberg ikke i Folketinget.
Ja.
Altså, det siger enormt meget om Inger Støjberg. Det siger enormt meget også om dansk politik, i hvor høj grad det fungerer på de ældre generations præmisser. Og det er en af grundene til, at sundhed ligger der, hvor det gør, ikke? Og derfor så vil jeg også sige, ligesom, den her rekrutteringskriseproblematik, som vi taler om, både når det kommer til sosu'er, når det kommer til sygeplejersker, når det kommer til folkeskolelærer, det er en af det er jo et spørgsmål om servicedelen, altså forbrugsdelen af det. Får vi en god nok offentlig service? Og det er et problem, når vi diskuterer velfærd, fordi den måde, den universelle velfærdsstat er legitimeret på, er, at den leverer ydelser til services til middelklassen, som den opfatter som sådan state of the art, ikke? Det er som så, og det kan være et problem, kan man sige, ikke? Men noget af den der problematik, det ved ikke, om man må sige her i sådan et arbejdsmarkedsprogram, men noget af den der problematik kan jo kun løses med udenlandsk arbejdskraft. Det er jo ligesom, men det er ingen, der vil tage den op. Altså, det kan ikke lade sig gøre at løse nogle af de der problemer, uden at komme nogle nye til, fordi det danske arbejdsmarked er på den måde udtømt.
Okay.
Der er ikke den der følelse af, at vi lige kan finde 2.000, 3.000, 4.000 nye ansatte sådan her.
Nej. Det ligger helt fast. Altså, det er jo blandt andet derfor, jeg tænker, at hele spørgsmålet omkring kvindeløn. Det er omvendt lige løn for kvindefag. Altså faktisk spiller en rolle i forhold til rekruttering.
Selvfølgelig gør det, men der er jo noget af den der diskussion, når man taler med folk, både sygeplejersker, og taler med også folk, der sidder og forsker i sådan noget offentlige ansættelse. Det de siger, det er, jamen et af det der med lønnen, men det der sker, når vi begynder at kræve det der med, når lønnen bliver afgørende, det er fordi, at arbejdsvilkårene, altså forholdet for at have et job, bliver oplevet som dårlige, at man ikke kan udøve sin faglighed, den autoritet, man ligesom har. Der synes jeg, at Socialdemokratiet er gået totalt skævt med den der begrebet velfærdsjobs eller velfærdsuddannelser og alt det der, fordi du bliver jo ikke... Det er en opfattelse af, at folk bliver sygeplejersker for at hjælpe til med at rejse den fælles bygning, der hedder velfærdsstaten.
Men de har også snakket meget om uddannelsessnobberi, Madsen. Og det er også en debat inde i alt det her med, om vi får pejlet, om man så må sige, de unge det sted hen til de uddannelser, vi har stor efterspørgsel på, hvad efterfølgende skal bruges i vores velfærdssamfund blandt andet. Ligger de godt der, Socialdemokraterne, med det, de har foretaget sig i den her valgperiode?
Jeg synes... sagt meget direkte, at den her regerings uddannelsespolitik har været dens største svagepunkt. Altså i virkeligheden en omvandrende katastrofe, for at være helt ærlig. Altså hele FGU-området sejler. Der er ikke nogen reaktion fra undervisningsministeren. Det her spørgsmål om udflytning af velfærdsuddannelser har været en katastrofe. Det har de her seneste søgningstal vist, og man har ikke noget svar. Det er ligesom om, vi håber næste år måske. Der er ikke noget at komme efter lige præcis på den udfordring, der bliver skitseret, fordi det der med udenlandske arbejdskraft kan man slet ikke sige. Så går det jo helt galt i deres egen optik, ikke? Men, og at man har lavet det der, hvor man så har haft en idé om, at man kunne åbne alle mulige uddannelser, så ville man kunne tiltrække en hel masse stemmer ude i de forskellige købsteder, det nu handlede om. Men altså, det har været en... hvis ambitionen er at få absolut flertal i Holbæk, så har det været en bravende succes. Hvis ambitionen er bredere end det, så har det ikke. Og, det, og du kan tage hele det der gymnasienåde. Jeg støtter det sådan set personligt, at lave en skarpere fordeling på indkomst af, det der, af de der gymnasieelever rundt omkring. Men det bliver en betalingsringssag uden for nord for København og i Nordsjælland, og sådan nogle steder, der kommer til at koste dem stemmer der. Specielt.
Ja, men man taber mange af de der symbolske debatter der.
Må jeg ikke spørge,
også imod øremærket barsel, for
altså, eksempel. Fordi det, jeg er helt enig, altså, men der har også været et problem i, at Pernille Rosenkrantz-Theil ingen steder har været at finde i den der debat, blandt andet om gymnasie. Udrykkende, hvor jeg har undret mig over at sige, at det her kunne godt blive en vindersag, hvis man turde tage konflikten. Og det har man jo ikke gjort. Hun har jo meldt sig helt ud.
Snakker jeg på det, Mads, men forhold også til, at der har været de her lærlingeoprør, som jo et eller andet sted kunne have været noget.
Hvad har reaktionen
ministeren
været?
Havde omfavnet og gået ind.
De har da alle sammen omfavnet. De har alle sammen sagt, ej, hvor er det dejligt, de små kære, de siger noget. Ja, hvor er det skønt. Og det var ligesom, da jeg selv var elevrådsformand, og så får de et pænt klap på hovedet, og så sker der ikke mere. Altså, det sker jo ingenting. Det er jo ikke noget, der rigtig er sket for alvor på det her område. Tværtimod er alt jo banket til hjørne. Det er, hvis vi tager FGU, der er ikke rigtig sket noget. Hele karakterreformen, der var jo blevet sådan en tanke, nu skulle vi have en ny karakterskala. Der har vi ikke hørt noget siden. Hvad er der blevet af det? Institutionsloven, det er sådan noget, du sikkert har diskuteret her i programmet, nemlig det her med, hvor meget arbejdsmarkedets parter, DA og FH, skal styre i
erhvervsskolerne
og klimaskolerne osv. Hvad er der sket? Hallo? Er der nogen, der har hørt noget? Ingenting. Og derfor synes jeg virkelig, at der er nogle problemer på det der område, som de ikke har fået adresseret, og de... Jeg er sådan set enig med dig, at de er jo fraværende i debatten langt hen ad vejen.
Okay, Esben,
det handler om folkeskolen det hele, ikke? Det er det.
Du nævnte på et tidspunkt, Esben, inflation, ikke? Altså, og jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, at der må være en mulighed for, at det kan ende med at spille en relativt stor rolle i det her valg, særligt for lavindkomstgrupper.
Ja, bestemt. Det er jo også, hvad Pelle Dragsted skrev, en valgmanual til Mette Frederiksen på alting, og stadig man kan læse den, tror jeg, det er en af de mest læste, vi havde. Og der var det jo helt klart, at det var lejerne og en eller anden form for kompensation. Det har man jo også gjort med den der varmecheck, og også den forsøgt at kompensere. Ikke? Men igen kan man ligesom sige, at altså det, omvendt kunne man jo også sige, at altså, det øjeblik, at folk bliver økonomisk usikre, og det er den usikkerhed, kan man også spore. Der er blevet flere, der er blevet mere usikre på deres økonomiske fremtid, når vi spørger inde på Altinget. Ikke? Men igen det der med, at der mangler ligesom lige den der komponent, der hedder arbejdsløshedskrise oven i hatten før, at det der rigtig er noget, der sådan flytter på de der meget brede vælgergrupper. Fordi man kan sige med lavindkomsterne, det er, de stemmer nok centrum-venstre anyway.
Ja, så er det besværligt, at man kan heller ikke bare pøse penge ud i samfundet for at løse inflationskrisen. Ja. Men vil der alligevel være nogle vælgere, Madsen, som kan være tilbøjelige til at rykke over med den? Vi har jo nogle, kan man vel godt sige, uden at fornærme dem, partier på højrefløjen også, som kan måske være sådan lidt friske og komme med et par tilbud på hylderne til pensionister og andre her.
Jo, men det er jo en oppositionsret, havde jeg nær sagt. Ikke? Altså, det ser man selvfølgelig. Man kan sige, isoleret set, jo større tema økonomien er, jo bedre er det isoleret set for de blå. Ikke? Og hele det socialdemokratiske projekt op gennem 90'erne gik jo ud på at genetablere sin økonomisk troværdighed. Og det er klart, hvis det begynder at skride, så har man et problem, men der synes jeg ikke, vi er, og der synes jeg sådan set, Vammen og Mette Frederiksen selv egentlig har været ret garanter for, at netop det her ikke skrider. For så tror jeg for alvor, man har problemer. Så kan det godt være, at det er konkurrencestaten og alt muligt andet, men det er også en meget, meget væsentlig vælger at holde fast i dem, der sidder med et bolig og et billån og de her...
Okay, så vi får ikke sådan overbudskonkurrence.
Nej, men hvor, altså prøv at høre, hvad det hedder, når Dansk Folkeparti kan gå ud og foreslå noget, så er der altså den store forskel til Socialdemokratiet, der er Socialdemokratiet og Regeringsparti. Altså, de kan jo være tvunget til at skulle gennemføre det, de lover, ikke? Og det sætter en naturlig begrænsning på, og varme var ude for et halvt års tid siden at holde, lige da inflationen var, den var i begyndt stigende, holde et oplæg der, og hvis man lægger bagom i papirerne, så er de jo godt klar over, at det er det, der er med inflationsstigningen. Det er, at politikere kan ikke gøre ret meget. Ja, du kan kompensere lidt her og nu, men det, altså bekæmpe inflationen, det er et centralbanksproblem. Og det kan jo så vise sig, det her med, at du ved, så hæver du renten, så bliver det dyrt, så falder aktiviteten i økonomien, så kommer arbejdsløsheden. Det var jo det, der skete i 80'erne. Og det er også det, der gør, at man kan, altså lige nu vil jeg ikke sige, at det der inflation i sig selv er sådan den helt store politiske game changer. Det bliver det første øjeblik, at vi får arbejdsløshedskrise ind over.
Jeg har lige nogle korte spørgsmål, og der er faktisk en del af lytterne, der har sms'et flere af dem ind. Men noget, som jeg tror, mange vælger derude, de sidder og tænker, er det et ja eller nej til det der? Ikke? Og du har ikke forberedt jer på det, så jeg tænker, kan jeg lige smide nogle af dem efter, så kan vi se, hvordan det går. Ikke? Udskriver Mette Frederiksen valget i september måned? Ja, ja eller nej?
Ja.
Jeg tror nej.
Madsen tror nej. Okay. Hvorfor tror du nej?
Jeg vil vente så længe som muligt, hvis jeg var hende. Ja, det er okay. Det korte svar.
Ja, det er også noget, der taler for jo, kan man sige. De konservative Søren Pape, han også her til morgen meddelte sin statsministerkandidatur. Mm. Ser vi flere statsministerkandidater?
Nej, det tror jeg
ikke. Ikke Inger Støjberg lige pludselig?
Uffe Elbæk? Nej, det er en joke. Nej, det tror jeg heller ikke.
Nej, okay. Nu nævner Uffe Elbæk, han har jo været der en gang i hvert fald. Har Alternativet en chance for at blive valgt til Folketinget?
Nej, det vil jeg sige, det er meningsmålingerne er rimelig entydigt. Der har været et lille bump op på et tidspunkt. Men det er rigtigt at nævne, at hvis de frie grønne Alternativet kunne bilægge den strid, der er, selvom jeg ikke helt ved, er klar over, hvad den egentlig består i, så ville du kunne lukke gabet op til de 2%. Mm.
Jeg tror, for de der små partier, så er det jo altid en chance, du kommer ind i de der dueller og kan etablere dig og så videre. Men jeg tror ikke, de har frontfiguren til det.
Jeg kunne se på Twitter den anden dag, at Uffe Elbæk, han har tænkt sig at stemme på en SF til næste folketingsvalg. Så han må have stemplet lidt ud, i hvert fald. Får Venstre mindre end 15% af stemmerne?
Nej.
Nej?
Nej.
Nej? Okay.
Hvad det bliver der omkring?
Okay. Så kommer det til at gå lidt bedre for dem, end hvad andre tror jeg, i hvert fald. Får Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, mere end 10% af stemmerne? Du har jo allerede sagt nej.
Jeg siger klart nej.
Ja, det tror jeg ikke.
Nej, okay. Altså, bygger I det der også på den dynamik, der har været med nogle af de andre nye partier, som Ny Alliance, der startede med 20% i målingerne, Nye Borgerlige, der var højt op, men jo trods alt kommer ind relativt beskeden. Er det det, I bygger det på?
Ja, så bliver det jo, altså et tema fra nu af bliver jo Stormløb Støjberg. Altså DF, NB, Socialdemokratiet eller andet, og en konservativ jo også. De har brug for, at det der det bliver placeret. Så hun kommer ind i et heftigt stormvejr. Vi kan se, der er sådan et forskel på det. Altså Inger Støjberg har ligesom, eller hvad det hedder, Pernille Vermund har ligesom taget det på sig selv som partiformand. DF'erne, de kommer til at uddelegere det der, altså hvad kan man sige, i hvert fald slagen under bæltestedet. De kommer ikke fra Morten Messerschmidt selv.
Okay. Bliver de radikale større end SF? Den er meget spændende.
Ja, den er close.
Nej.
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 Okay. Kommer valgkampen til at handle om sygeplejerskernes løn?
Nej.
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 Okay. Jeg siger ja. Jeg tror, at
måske valgkampen til sygeplejerådets formandsstol.
Nej, jeg tror der kommer noget der. Kommer valgkampen til at handle om udenlandsk arbejdskraft?
Nej.
Nej.
Nej. Okay. Hvis Rød Blok og Moderaterne har flertal sammen, kommer Lars Løkke, det er blandt andet et direkte spørgsmål fra en lytter, kommer Lars Løkke så til at støtte og gå med i en regering med Socialdemokraterne og De Radikale?
Ja, hvis han får den rigtige post, så ja.
Det har jeg meget svært ved at forestille mig.
Okay. Esben siger udenrigsministerposten, så er den der.
Ja, men kan Mette Frederiksen være... Altså det, jeg tror, det ender i en fastlåst parlamentarisk situation på en eller anden måde. Jeg tror kun, der er blå blok, så i et eller andet omfang til at danne regering. Mm.
Kommer minkskandalen til at fylde mere i valgkampen end inflationskrisen?
Ja, meget mere.
Ja, mærkeligt nok. Men sådan er det jo. Mm.
Hvad tror I, at Venstre kommer til at præsentere her lige om lidt i deres reformudspil? Nu tjekker I telefoner allerede. Men faktisk, det er jo snyd at spørge.
Nej, jeg spørger ikke.
Quizzer, altså, ja. Ikke?
Jamen, de kommer, altså et af de der, hvad det hedder, altså jeg tror bare, det er klassik Venstre, altså få lagt det der jobcenter ned og få styret noget på ydelser, måske med en kant ind imod udlændingepolitikken. Jeg tror ikke, det bliver et stort overskridt.
Og jeg synes lige nu er Venstre en masse operationer, der lykkes, og patienter, der dør, fordi egentlig er hans boligudspil, ja. Og det her, det er meget fornuftigt alt sammen, men de er bare op mod et pres af Inger Støjberg og Løkke, som er som nærmest er umuligt.
Okay, lige sådan her til allersidst, så er noget, jeg tænkte på, altså hvis nu vi... I har jo fastslået det et par gange i løbet af den her udsendelse, at valget bliver rigtig meget bogstavelej, rigtig meget kaos, og sådan nogle som jer, som skal sidde og udlægge teksten, men jo også er nogle ansvarlige folk fra medierne. Altså, hvordan sikrer I, at vi faktisk også får diskuteret, hvordan vi får skaffet flere sygeplejersker, flere pædagoger, flere håndværkere osv.?
Det er en kæmpe stor udfordring, og jeg giver dig helt ret. Altså, det er noget, vi går og aktivt og taler med hinanden om, fordi det der med, på den ene side er man jo nødt til at have det aspekt med, den der stoleleg, fordi det vil være noget, der... Altså, du ved, det kommer vi til at tale om. Det er også vigtigt. Det er jo en måde at tale om, hvad det er, der skal se senere, ikke? Og hvordan man så samtidig får rejst de der emner ind i debatten, det er en udfordring. Der er ikke nogen, jeg har ikke noget klart svar på, hvordan man gør.
Har I budmassen?
Nej, men kun at være opmærksom på det, det er jeg faktisk også, og det er også noget, vi drøfter i, hvordan vi dækker det, så det ikke løber afsted med, at det kun er sådan noget meningsmålingsjournalistik, det hele. Men det er... Ja, det er jo en udfordring, ikke? Altså, nu har Pape holdt et langt pressemøde, som kun handler om, at han vil være statsminister, og derfor kommer valgkampen selvfølgelig også i et eller andet omfang til at handle om det spørgsmål, og ikke kun, hvad for en politik, der skal føres.
Hvad kunne man konkret gøre, altså som greb?
Jamen,
medierne generelt, ikke bare jeres to...
Jamen, det er jo at få intensiveret, hvad det hedder, interviews med ordentlige interviews med partilederne, altså hvor vi får nogle klare svar på de dagsordner, der ligger. Også måske at prøve at få trukket nogen, altså nu taler vi om udenlandske arbejdskraft, og siger, men altså, I ved det jo godt, kom nu, lad os tale om det.
Og jeg synes at se det der blå alternativ, altså hvad er det egentlig, de politisk kan blive enige om? Prøve i stedet for, hvem der skal være statsminister, så sige, hvad skal der egentlig ske med klimaet, hvad skal der ske med fradragsretten for fagforeningskontingenter, for eksempel, som er sådan et tema, vi ikke rigtig ved, hvad der skal ske med jobcenter og alle mulige ting. Prøv at holde de der spørgsmål på det politiske.
Ved hvad? Det vil vi se frem til, og ved hvad? Tak til jer begge to, fordi I ville deltage i dagens program. Jeg tror, lytterne synes, at det var ganske spændende. Esben Schøring fra Alting og Christian Madsen fra A4 Medier. Også tak til jer, der lyttede med derude. Vi er som altid tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Og så må vi jo se til den tid, om der faktisk allerede er blevet udskrevet valg. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakker Park Productions for Radio 4. Og det bliver tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark. Vi høres ved, og nu er der nyheder.